cae en la sequanta tago, ciam ili voyagis cae alproximigis alla urbo, Petro supreniris sur la tegmenton por preci, circa la sesa horo, cae li farigis malsata, cae desiris mangi, sed dum oni pretigis, falis sur lin extaso, cae li vidis la cielon malfermitan, cae ian uion malsuprenirantan, quasau grandan tucon, mallevatan per la quar anguloi sur la teron, cae in ci trovigis ciae qua piedae bestoi, cae rampajoi de la tero, cae birdoi de la cielo, cae venis vocio al li, levigiu Petro, puciu cae mangiu. Sed Petro diris, ho ne, signoro, char mi neniam mangis ion profanan au malpuran. Cae vocio venis al li de nove, duan foion, cion Dio purigis, tion vine nomu profana. Cae tio estis farita trifoie, cae la uio estis tui prenita for en la cielon.